Oromia magalota adda adda keessatti balaa konkolaataa dhaqqabeen lubbuun nama 36 olii darbeera. Akka odeeffannoo komishiniin poolisii Oromiyaa biraa argametti balaan kun konkolaachistoonni of eeggannoon oofuu dhabuu fi ariitiin oofuurraa kamaddee jedhameera. Tsahaay Daamtoo gabaasa qabdi.
Balaa konkolaataa kaleessa qaqqabe dabalatee guyyoota sadan darbanitti lubbuun namoota 36 olii darbeera. Miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan akkasumas qabeenyis barbadaa'eera. Namoota lubbuun isaanii balaa konkolaataatiin darbe keessaa barsiisaan yuunivarsiitii Amboo fi barreessaan kitaaba asoosamaa Milluu Miliqee Guutaa Rabbirraa isa tokkodha. Waa'ee barsiisaa Guutaa hiriyaasa waliin guddatan yoomiyyuu mul'atarraa odeeffadheera.
Guutaa ijoollee ta'een beekama. Aanaa horrootti kan dhalate yeroo bishaan daaknu yeroo horii eegnurraa kaasin beekaa achii booda barataa qaxaleedha. Booda yuunivarsiitii Gondoritti saayinsii hawaasaa yookaan sooshiyoolojiidha kan inni barate. Achi booda NGO garaa garaa keessa hojjetaa kan inni ture. Fakkeenyaaf World Vision faa damee naqamtee irra ture. Achi booda gara asoosaa deemee akkasumas NGO tokko keessa hojjetaa ture. Boodana kanaa gara Adaamaa NGO bakkattoota irratti hojjete tokko keessa gara waggaa tokkoof hojjete asoosaa erga deebi'e jechuudha. Kana cinaatti ogbarruu irratti illee gumaacha nama qabu kitaaba tokko Milluu Miliquu kitaaba asoosama dheeraa. Barreessitoota dubbistootaan nama dhiyeesse. Amma kaleessaatti garuu torban lamaaf yuunivarsiitii Ambootti qacaramee torban lama yeroo guunne keessatti kan guutaa darbee.
Guutaan bultii ijaarratee daa'ima 3 godhateera kan jedhe hiriyaansaa yoomiyyuun nama cimaa fi tasgabbaadha amalli dhuunfaasaas jedhee jira.
Nama qatalee nama booruu fi abdatamu nama baay'ee tasgabbaa'aa fi wantoota baay'ee ija gaariin nama ilaalu nama guddaa nama akkasii ture.
Balaa konkolaataa kaleessa naannoo Oromiyaa magaalota adda addaatti qaqqabeen Finfinnee irraa gara Amboo, Mattuudhaa gara Finfinnee, Adaamaadhaa gara Bishooftuu, godina Arsii aanaa Adaabbaarraa aanaa Digaluuf Xijoo, godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa, godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa fi godina Shawaa Kaabaatti balaan konkolaataa qaqqabeera. Balaa konkolaataa Finfinnee irraa gara Amboo imalaa ture irratti daangaa aanaa Ejiree fi magaal Hoolotaa gidduutti qaqqabeen lubbuun namoota 18 darbeera. Shan irrammoo miidhaan qaamaa qaqqabeeraa jedhan Saajun Yawaala Warq Dajanee komishinii poolisii Oromiyaarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti.
Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda Awaashoo konkolaataan deddeebisaa uummataa ariitiin konkolaachisuun garagale namoota torbarra balaan du'aa namoonni 5 miidhaa qaama cimaa namoonni 3 miidhaa qaama salphaan ta'ee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa konkolaataan Odaa Baas Mattuurraa gara Finfinnee deemu ariitiin konkolaachisuun garagale namoota 2 balaa du'aa namoota 10 miidhaa cimaa fi namoota 21 miidhaa qaama salphaan ta'ee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa konkolaataan Isuzuu fe'iisaa fi baajaajii miila 3 ariitiin konkolaachisuun achituu walitti bu'anii namoonni 4 balaa du'aarra ga'ee namoonni 2 miidhaa qaama cimaa namni 1 miidhaa qaama salphaa achuma godina Shawaa Bahaa konkolaataan 3 ariitiin konkolaachisuu fi of eeggannoo malee konkolaachisuun walitti bu'anii nama 1 balaan du'aa namoota 10 miidhaa cimaa namoota 4 miidhaa qaama salphaan ga'eera. Godina Kibba Lixaa Shawaa aanaa Gooroo Guutuu konkolaataan siinootiraakii walitti gara walitti deemu lafa deemadhaa kennuu dhabuun balaan du'aa 1 ga'eera.
Guyyuma kaleessaa halkan konkolaataan Bishooftuu irraa gara Adaamaa imalaa ture garagalee lubbuun nama 1 darbeera. Nama 14 immoo miidhaan qaamaa qaqqabee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaattis namoonni 4 balaa tiraafikaatiin yoo du'an 3 ammoo qaama miidhamaniiru. Ka'umsa balaa kanas Saajun Yawaalaa Warq ibsanii jiru.
Guyyoottan 3 kana keessaa haala qilleensaa roobaa konkolaachisaan keenya dursee haala qilleensaa beeku dhabuudha. Inni lammataa ariitii fi of eeggannoo malee konkolaachisuudha. Keessatti iyyuu iddoo karrii ariitiin konkolaachisuu dursa walitti kennuu dhabuun ka'umsaati yeroo baay'ee. Dabalataanis lafa deemadha dursa kennuu dhabu. Lafa deeman keenyas immoo yeroo kamiyyuu daandii harka bitaa qabatee deemu dhabu. Zebraarraa qaxxaamuruu dhabu. Of eeggannoo gochuu dhabuudha walumaa galatti.
Akka naannoo Oromiyaatti komishinii poolisii Oromiyaatti waajjirri tiraafikaa namoonni lafa deeman bitaa isaanii qabatanii akka deemaniif akkasumas karaa qaxxaamuruu qabanirra akka qaxxaamuran barnoota kennaa akka jiruu fi konkolaachistoonnis ariitii eeggatanii akkasumas ga'umsa konkolaataa isaanii mirkaneeffatanii akka konkolaachisaniif barumsi yeroo yerootti kennamaa fi akka jiru Saajin Yawaalaa Warq raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Qabeenyi balaa tiraafikaatiin guyyoota 3 darban kana keessatti barbadaa'e hanga ammaatti tilmaamame kan bira ga'ame birrii 3,000,000 fi 5,500 ol akka ta'e Saajin Yawaalaa Warq ibsuudhaan qabeenyi hin tilmaamaminis akka jiru dubbataniiru. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.